Printre canibalii din Malecula. Foileton radiofonic după volumul cu același nume de Roy Brandstetter. O relatare a lucrării dramatice și pline de sacrificiu ale misionarilor din insulele Noile Hebride, Vanuatu. În lectura lui Lucian Cristescu.
În secolul al XIX-lea, arhipelagul Noile Hebride, numit așa de către capitanul James Cook în amintirea arhipelagului de la vest de Scoția, țara sa natală, arhipelagul era renumit pentru decăderea și perversiunea băștinașilor. Cruzimile, perfidia și canibalismul erau caracteristici definitorii ale culturii lor. Acest handicap moral a fost și mai mult adâncit de modul pervers al negustorilor albi care treceau prin insule și care nu se sfiau să-i ucidă sau să-i ia ca sclavi pentru a le lucra plantațiile în alte părți sau în Australia. Capitolul 3. Presbiterienii deschid calea. Printre pionierii Evangheliei pentru mare aventură, cu evadări la mustață și minuni în diversele teritorii misionare, John Patton se face remarcat ca un exemplu de un deosebit curaj, credință și devotament față de datorie. Patton a petrecut 30 de ani printre canibalii din Noile Hebride și de multe ori a ajuns la un pas de moarte, în situații în care nu putea să supraviețuiască decât printr-o minune. Pentru majoritatea dintre noi, să scapi viu la limită odată în viață este prea destul, dar pentru acest uriaș creștin, pericole precum uragane, ciumi, războaie, care luau viața sute de oameni în jurul său, ajunseseră ceva obișnuit. De multe ori s-a uitat de sus la țava unei muschete, a respins o lovitură de bâtă sau atacul unei securi ridicate pentru a-i strivi craniul. În alte ocazii, un ucigaș a ținut un cuțit deasupra inimii sale sau o suliță care tremura în mâinile acestuia. John Patton și tânăra lui soție au debarcat pe insula Tana la 5 noiembrie 1858. În mai puțin de un an, soția i-a murit la naștere, iar băiețelul care se născuse a murit o săptămână mai târziu. La 34 de ani câți avea, Patton a fost copleșit de această pierdere îngrozitoare. El scria: fie ca aceia care au trecut vreodată printr-o experiență asemănătoare cu cea a întunericului de la miezul nopții să simtă cu mine și cu toți ceilalți. Ar fi mai mult decât zadarnic să încerc să-mi descriu durerea. Misionarii adunați pe insula Tana la 27 aprilie 1859 au simțit pierderea la fel de profund ca el și l-au implorat să se întoarcă la sediul misiunii din Aneitium pentru recuperare. Dar el a refuzat, spunând: dacă plec acum, băștinași nu mă vor mai lăsa să mă întorc pe insulă. Sunt hotărât să rămân cât mai mult posibil, cu toate că mă simt foarte slăbit și sufăr rău de malarie. Insula Tana deținea recordul în ce privește resentimentele și ura față de misiuni. Cu toate că pastorul Matheson și soția acestuia au fost invitați să locuiască acolo, iar căpetenia le-a promis protecție. Asemeni insulei Malecula, Tanna era una dintre cele mai periculoase insule din Noile Hebride. Înainte de sosirea lui Patton și a lui Matheson, societatea misionară londoneză îi trimisese acolo pe pastorii George Turner și Henry Nisbet în 1842. Dar la numai 7 luni mai târziu abia au scăpat cu viața. Tanna era cel mai apropiat de R. Romango și băștinașii din Tanna au salutat cu bucurie uciderea lui Williams și a lui Harris. Patton relatează un caz când nu numai bărbații omorâți erau mâncați, dar și văduvele lor erau strangulate și adăugate la orgia macabră. Confruntarea cu magia neagră. Insulele Noile Hebride nu duc lipsă de idoli, în ciuda obiceiurilor lor degradante. De fapt, există o mulțime de idoli. Cei de aici au idoli de piatră, talismane, obiecte sacre. Din pricina acestora însă trăiesc continuu cu frică. Patton scria: locuitorii din Tanna bâșbâie neîncetat după Dumnezeu. Își fac idoli și dumnezei din aproape orice, copaci și tufișuri, stânci și pietre, izvoare și râuri, insecte și animale, oameni și spirite, corpuri cerești și vulcani. Se închină căpetenilor care exercită o mare putere asupra lor. În autobiografia sa, Patton a mai scris: într-o zi țineam o slujbă în satul în care în fiecare dimineață triburile lor se adunau și le spuneam că dacă ar crede și l-ar urma pe Dumnezeul Bibliei, el i-ar elibera de toți dușmanii lor și i-ar conduce spre o viață fericită. La fața locului erau prezenți 3 vraci, din pricina cărora întregul popor trăia în teroare. Aceștia 3 erau experți în vrăjitorie. Pretindeau că au putere asupra vieții și a morții, asupra sănătății și a bolii, asupra ploii și a secetei, după bunul lor plac. După ce m-au ascultat, aceștia 3 s-au ridicat în picioare și au spus că nu cred în Dumnezeul Bibliei și nici nu au nevoie de ajutorul său, pentru că ei au puterea să mă omoare prin nahac, magie neagră sau vrăjitorie, doar dacă puteau intra în posesia unei bucăți de fruct sau aliment din care eu am mușcat. Aceasta era o condiție esențială a magiei lor negre, de aceea localnicii adunau coaja de banană sau portocală sau resturile de alimente ca nu cumva să cadă în mâinile vracilor și să fie folosite pentru nahac. Această superstiție era cauza pentru cele mai multe vărsări de sânge și pentru teroarea din Tanna. Fiind astfel provocat, am cerut ajutorul lui Dumnezeu și m-am hotărât să atac această superstiție. O femeie din rândul al doilea avea în mână un ciorchine de fructe de prin părțile acelea, asemănătoare cu prunele, numite cuocore. Am rugat-o să-mi dea câteva, iar ea, ridicând câteva fructe, mi-a spus: ia câte dorești. Atrăgând atenția întregii adunări la ceea ce făceam, am ales 3 fructe din ciorchine și, haști, am mușcat din fiecare. Apoi le-am dat una câte una celor 3 vraci și am spus în adins în auzul tuturor: m-ați văzut mâncând din aceste fructe, m-ați văzut dându-le ce a rămas oamenilor voștri sfinți, vrăjitorilor, care au spus că mă pot ucide prin nahac. Le spun să o facă dacă pot, fără săgeată sau suliță, bâtă sau muschetă, căci eu contest că ar avea vreo putere asupra mea sau împotriva oricui altcuiva care crede în Hristos prin magia lor. Provocarea, după ce a stănit uimire, a fost acceptată și localnicii priveau înspăimântați la situația în care am intrat. Ceremonia Nahak era de obicei săvârșită în secret. Cei din Tanna urmăreau cu nerăbdare ritualul lor. Când cei trei vrăjitori s-au ridicat și s-au apropiat de unul dintre copacii sacri pentru a-și începe ceremonia, indienii au fugit de spaimă, strigând: "Missi, Tawe, vai, Missi!" Iar eu am rămas pe loc pentru a vedea ce se întâmplă. În mijlocul agitației și al incantațiilor, au înfășurat bucățile de fructe din care mâncasem în frunzele copacului sacru, dându-le o formă asemănătoare cu aceea a unei lumânări de ceară. Apoi au aprins un foc magic lângă rădăcina copacului și au continuat mormăielile, arzând câte puțin din obiectele acelea ce aveau formă de lumânare, rotindu-le în jurul capetelor lor, suflând asupra lor, fluturându-le în aer și privindu-mă sălbatic, de parcă așteptau să văd cum sunt nimicit pe loc. Până la urmă mă întrebam dacă nu cumva credeau în propria lor minciună, deoarece păreau să fie atât de serioși încât eu, care eram mai nerăbdător ca niciodată să văd rupte lanțurile unei asemenea superstiții, le spuneam iar și iar: "Grăbiți-vă! Chemați-vă spiritele să vă ajute! Uite, n-am murit încă! Mă simt foarte bine!" În fiecare zi de-a lungul întregii săptămâni ce a urmat, auzeam zdrângănitul cochililor de scoici și în acea parte a insulei toți vracii lor erau la lucru căutând din răsputeri să mă omoare prin ritualurile lor. Din când în când soseau mesageri din fiecare colț al insulei, interesându-se neliniștiți de sănătatea mea și întrebând dacă nu mă simțeam cumva rău. Pe insulă domnea o mare agitație. Zorii zilei de sabat s-au uit peste mine, liniștiți, și am plecat către sat, fiind sănătos și în putere mai mult decât de obicei. S-au adunat mulți oameni și, când am apărut, s-au uitat unii la alții cu groază de parcă ar fi fost imposibil ca eu să mai fiu în viață. Intrând în zona publică, i-am salutat în acest fel: "Dragostea mea e pentru voi toți, prietenii mei. Am venit din nou să vă vorbesc despre Dumnezeul meu, Iahve, și despre cum să ne închinăm Lui." Cei trei oameni au recunoscut că au încercat să mă omoare prin Nahak, dar n-au reușit. Fiind întrebați de ce n-au reușit, au dat un răspuns viclean, cum că și eu eram un om sacru și că Dumnezeul meu era mai puternic decât zeii lor și că m-a protejat. Adresându-mă mulțimii, am răspuns: "Da, Dumnezeul meu, Iahve, este mai puternic decât zeii voștri. El m-a protejat și m-a ajutat, pentru că El este singurul Dumnezeu viu și adevărat, singurul Dumnezeu care vă poate auzi și vă poate răspunde dacă îi veți da inimile și viețile voastre Lui, dacă Îl veți iubi și îi veți servi. Acesta este Dumnezeul meu și El va fi prietenul vostru dacă veți asculta de El și veți urma vocea Lui." Patton spune cum s-a așezat jos cu oameni împrejurul lui, doi dintre vrăjitori de asemenea ascultând vorbele sale, dar cel de-al treilea, un om înalt și de rang mare, s-a dus să-și aducă sulița. S-a întors fluturând-o în aer și îndreptându-o spre Patton. "Atunci am spus oamenilor: desigur că mă poate omorî cu sulița, dar a afirmat că mă poate ucide prin Nahak și a promis să nu folosească vreo armă de război împotriva mea. Dacă îl lăsați să mă omoare acum, îl veți omorâ pe prietenul vostru, pe acela care trăiește în mijlocul vostru și încearcă doar să vă facă bine, așa cum știți deja. Atunci oamenii s-au înghesuit în jurul meu, iar ucigașul n-a îndrăznit să-și arunce sulița. Timp de multe săptămâni după aceasta, vrăjitorul l-a urmărit pe misionar peste tot cu sulița. Patton relatează că apărea din senin pe cărarea din spatele lui, cu sulița în mână, gata să lovească. Numai Dumnezeu l-a oprit să nu arunce în mine, scria Patton. Subtitlu: O sărbătoare sacrificială. Missy, 6 sau 7 oameni au fost împușcați pentru o mare sărbătoare. Scopul sărbătorii este să reconcilieze triburile care s-au aflat în război unele cu altele și de a permite unui trib exilat să se întoarcă în pace. Acestea erau cuvintele pe care unul dintre învățătorii lui Patton, venind la el într-o dimineață, i le-a spus. Înainte de ivirea zorilor, vrăjitorii au repartizat câte un ucigaș la ușa fiecărei case unde dormeau victimele. A fost tras un foc de alarmă. Toți s-au repezit la uși, iar cei osândiți au fost împușcați, s-au lovit cu bâtele până au murit, în timp ce încercau să scape, scrie Patton. Trupurile lor erau apoi transportate la un copac sacru și spânzurate de mâini pentru un timp, ca o ofrandă pentru zei. La mine a ajuns vestea, scria Patton, că învățătorii mei și cu mine eram destinați să fim victimele acestei sărbători. Și desigur am văzut o bandă de oameni înarmați pe care ucigașii i-au trimis spre casa noastră. Într-o clipă ne-am zăvorât înăuntru, în siguranță, în casa misionară, atât eu cât și învățătorii și soțiile lor. Izolați de oricine care ne-ar putea veni în ajutor, am început pur și simplu să ne rugăm. Toată dimineața, până la miază, i-am auzit tropăind în jurul casei, șoptindu-și unul altuia, plimbându-se pe lângă fereastra și ușa noastră. Toată dimineața aceea teribilă și mult spre după amiază am rămas pe genunchi, la fel, în rugăciune. Spre asfințit, constrânși de Dumnezeul cel nevăzut, s-au retras de la casa misionară și ne-au lăsat încă o dată în pace. Zile de-a rândul a trebuit să avem o mare grijă și să nu ne expunem pericolului. Apoi, Patton relatează cum canibalii i-au dus înapoi pe cei uciși din locul unde erau legați cu mâinile de copac pentru a fi gătiți, distribuiți între triburi și mâncați la sărbătoarea lor de împăcare. Acesta era un legământ sigilat cu sânge, însă, curând a fost încălcat printr-un alt război sângeros. Subtitlu: Ura și ororile păgânismului. Păgânii declarau că urau închinarea creștinilor pentru că ei îi determinau să le fie frică de a merge înainte cu războaiele, să le fie frică să comită crime, să-și sugrume nevestele și să mai consume carne de om. Creștinismul pentru ei era o mustrare vie. John Patton, deși de multe ori a fost îndemnat să părăsească insula și să-i lase pe băștinași în păgânismul lor, a fost constrâns să rămână la postul său cu speranța de a-i salva pentru Hristos și de a-i civiliza. Patton scria: Rareori și-au domolit păgânii planurile pline de ură împotriva mea. Când un mare număr de oameni era adunat în casa mea, Un om s-a repezit la mine prins de furie cu un topor. Dar o căpetenie a smuls hârlesul cu care lucrasem eu și cu multă îndemânare m-a apărat de moarte subită. Viața în astfel de circumstanțe m-a făcut să mă agăț și mai mult de brațul Domnului Iisus. Nu știam nici măcar pentru o oră de unde sau cum poate veni un atac. Încercările și scăparea cu viața în ultimul moment mi-au întărit credința și păreau să mă încurajeze pentru altele ce aveau să vină. Într-o zi, în timp ce trudeam din greu lângă casa mea, căpetenia de război și fratele său, alături de o mulțime de oameni înarmați, au înconjurat lotul de pământ pe care lucram. Cu toți erau înarmați cu muschete pe lângă armele albe ale tripului lor. M-a urmărit puțin în tăcere. Apoi, fiecare om și-a aranjat muscheta la nivelul capului meu. Era practic imposibil ca să scap. Dacă aș fi vorbit, pericolul s-ar fi mărit. Priveam spre ei pentru câteva clipe, apoi priveam din nou. M-am rugat Domnului meu Iisus Hristos, cerându-i să mă apere. Am încercat să continui lucrul ca și când n-ar fi fost nimeni lângă mine. În acel moment, ca niciodată până atunci, mi-au răsunat în ureche cuvintele: dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Și am știut deodată că sunt în siguranță. Cu toate că nu s-a spus niciun cuvânt, războinicii s-au retras puțin față de poziția lor inițială și și-au reluat aceeași poziție puțin mai departe. Iar acum păreau că se îndeamnă unul pe altul care să tragă primul. Încă o dată fiind reținuți, s-au retras mai mult, lăsându-mă cu nou motiv de a mă încrede în Dumnezeu.